Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, Доналд Трамп инсистира дека се уште е можно да се склучи нуклеарен договор со Иран, додека размислува за бомбардирање на земјата. Нови извештај открива дека екстремните временски услови би можеле да ги чинат австралиците 8,7 милијарди долари годишно до 2050 година. Данска бара Македонија да ги направи чекорите што се бараат од неа на патот кон Европската Унија. И во НРЛ, капетанот Камерон Манста вели дека критиките кон тренерот на Квинсленд го потикнале неговиот тим до победата на State of Origin. Слушајте не. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп инсистира дека нуклеарен договор се уште може да се постигне со Иран, додека конфликтот на земјата со Израел влегува во својот седми ден. Господин Трамп вели дека Иран бил, цитат, на неколку недели од развој на нуклеарно оружје пред Израел да нападне. Само неколку дена пред шестата рунда закажани разговори со Соединетите Американски Држави. Наблюдувачкото тело на Обединетите нации за нуклеарна енергија соопшти дека, цитат, нема веродостојни индикации за активна координирана програма за оружје во Иран, кој тврди дека неговата нуклеарна програма е за мир. Господин Трамп ја интензивираше својата реторика во последните денови дека или ќе ги бомбардира нуклеарните постројки на Иран или нема да го стори тоа, барајќи безусловно предавање.
I have a meeting in the war room in a little while. Situation room, as some people call it. So we're going to meet, we're going to see, we're in the midst of it's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. But death primarily is what I hate to see.
Does that mean you haven't made a decision yet on what to do?
I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, you know, because things change.
Во меѓувреме, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху му се заблагодари на господин Трамп за индиректната подршка што сад ја нудат во одбраната на израелското небо. Нетанјаху вели дека Израел го напаѓа Иран со огромна сила.
We have embarked on this operation to eliminate two existing threats to the state of Israel: the nuclear threat and the ballistic missile threat. We're moving step by step towards eliminating these threats. And we control the skies over Tehran. We're striking the Ayatollah's regime with tremendous force. We're striking the nuclear weapons, the missiles, the headquarters, the symbols of the regime.
Предходно, врховниот лидер на Иран, Ајатолахот Али Хамнеј, се закани со она што го нарекува, цитат, непоправлива штета, доколку војската на Соединетите Американски Држави интервенира во конфликтот со Израел. Сад испратија повеќе воени авиони и воени бродови во регионот во последните денови, бидејќи господин Трамп бара од Иран, како што го нарече, безусловно предавање. Министерката за надворешни работи Пени Вонг даде информации за напорите на Австралија за евакуација на граѓаните зафатени од конфликтот меѓу Израел и Иран. Таа вели дека во Иран има околу 1500 австралици кои се регистрирале за помош, во споредба со околу 1200 во Израел. Господица Вонг изјави за ABC дека затворањето на воздушниот простор ја отежнува репатриацијата, но дека некои евакуации веќе се случиле преку ноќ.
Obviously there are more opportunities in relation to Israel. We took the opportunity to get a small group out across the land by land crossing yesterday, and we'll seek to continue that. Obviously the situation on the ground is fluid. Iran is a very complicated situation. Very risky situation. I think we all know that. Our travel advice remains the same, and it is that people, if you are able to leave safely, you should do so. If not, shelter in place.
Палестинците стравуваат дека нивната состојба е заборавена, додека убиствата продолжуваат и во Газа. Во среда, на 18 јуни, локалните здравствени власти соопштија дека Израел убил најмалку 140 палестинци низ целиот појас во предходните 24 часа. Службениците во болницата Насер велат дека некои биле убиени додека се криеле во шатори, а врз други било пукано додека се обидувале да добијат помош. Во вторникот на 17 јуни, жителите на Кан Јунис велат дека израелските тенкови отвориле оган врз гладните толпи луѓе во инцидент во кој наводно загинале 59 лица.
This happened because of hunger. We took the flour. Then they told us there was another batch. People queued up and after 8 minutes of waiting, the tank came and shelled us. I hid and saw hands, heads and limbs. Then I took a woman, a man and a child and transported them in a cart to the hospital.
Израелската војска призна дека пукала во областа и изјави дека го истражува инцидентот. Вкупниот број на жртви во Газа сега надмина 55.000 според здравствените власти во Газа. На две недели пред Копенхаген да го преземе председавањето со Европската Унија, данската министерка за европски прашања Мари Бјере упати порека до Македонија да го искористи актуелниот момент за проширување на Унијата и да ги исполни чекорите кои се бараат од неа за да стигне до Европската Унија. Таа најави дека проширувањето ќе и биде еден од клучните теми во тој период, особено поради геополитичките предизвици и агресијата од Русија на кои е изложена Европа. Незиниот домаќин, министерот за европски прашања Орхан Муртезани, пред новинарите со став дека патот на Македонија кон Европската Унија треба да се води по копенхашките критериуми – објективни, мерливи и еднакви за сите. Според Муртезани, билатералните прашања треба соодветно да бидат решени меѓу членките и соседите, но да не го контаминираат европскиот процес. Нови извештај на Управата за климатски промени открива дека екстремните временски непогоди ќе ги чинат австралиците 8,7 милијарди долари годишно до 2050 година. Извештајот која испитува сериозноста на поплавите, шумските пожари, екстремните бури и крајбрежната ерозија, повикува на национално водство за прилагодување во справувањето со климатските ризици. Несреќите поред ја чине австралиската економија 2,2 милијарди долари само во првата половина од 2025 година. Председавачот на Управата за климатски промени Мат Кејан вели дека властите ќе треба да ги разгледаат и заострат градежните прописи. Извештајот на Управата ги повикува владите да спроведат нови промени, меѓу кои и да прават вистински инвестиции и да обезбедат стандарди, закони и прописи соодветни за климатските промени. Илјадници луѓе се собраа вчера, 18 јуни, во парламентот на Викторија за да го поздрават државниот комесар за кажување на вистината Тревис Ловет, додека тој го завршуваше неговото патување пеш од 508 километри низ државата. Повеќе од 12.000 луѓе му се придружија на абориджинскиот лидер по 25-дневното пешачење за вистината, почнувајќи од Портланд, на западна државата, до Мелбурн. Пешачењето го означи затворањето на првиот формален процес на кажување вистина во Австралија, Комисијата за правда Јурок. 4-годишната истрага, која е предводена од абориджините, формално ќе заврши на 30 јуни, а илјадниците часови на докази, собрани од абориджините на Викторија, ќе придонесат за официјална јавна евиденција. Исто така, ќе биде објавен сеопфатен извештај за реформите, во кој се наведени препораките на Комисијата и патоказот за промени. Леви Пауер, член на First People's Assembly of Victoria, првото народно собрание на Викторија, вели дека ова е значајна шанса за промена.
We must have these truths told to guide our decisions and to guide our journey forward, not only for this first treaty but going into the future as well.
Генералната обвинителка на Викторија, Сонја Килкени, вели дека државната влада планира да воведе закони до крајот на годината со кои црквите ќе бидат одговорни за злоупотреба извршена од нивните свештеници. Застапниците на жртвите на злоупотреба повикуваат на реформа на законот за свештеничка одговорност откако одлуката на Високиот суд од ноември 2024 година утврди дека одговорноста не се однесува на она што се смета за неработно место, особено ако сторителот законски не се смета за вработен. Господица Килкени вели дека законодавството би се применувало ретроспективно, што значи дека би можело да влијае на минатите случаи каде што се случила злоупотреба, но каде што одговорноста претходно била одбиена поради одлуката на Високиот суд. Главната правничка во Shine Lawyers, Лиса Флин, вели дека тоа е добре дојден развој и дека се надева дека другите држави и територии во Австралија ќе го следат примерот.
We have acted for thousands of survivors of child abuse, and the reform that the Victorian Attorney General has announced is very much needed, but it can't be confined to one state.
Викториската абориджинска правна служба вели дека е загрижена во врска со нацрт законот што би ја зголемил затворската казна за криминалците кои објавуваат за своите прекршоци на социјалните медиуми. Главната обвинителка на државата, Сонја Келкени, вели дека нацрт законот на владата би бил насочен кон секој кој објавува содржина на социјалните медиуми и апликации за пореки, фалејќи се со својата вмешаност во сериозни кривични дела, како што се тепачки, разбойништва, кражба на автомобили, провали во домови и насилни нереди. Предлог законот беше поднесен вчера до Викторискиот парламент од страна на државната влада и би предвидел дополнителни 2 години затворска казна за оние кои се осудени за предложено кривично дело, дополнително на која било казна за нивното првобитно кривично дело. Државната опозиција навести дека ќе го подржи законот. Главниот управен адвокат на Викториската абориджинска правна служба Неджар Панахи вели дека има малку докази што ги подржуваат законите.
Premier Allan showed us once again that her government unfortunately are not very innovative thinkers. They're simply playing copycat with other states and territories, including New South Wales, Northern Territory and Queensland, and really following suit their regressive policy approaches to the youth justice issue.
Во НРЛ, капетанот на Квинсленд Камерон Манстер вели дека јавните критики кон Били Слейтер ги обединил Марунс во пресрет на синоќешната победа во вториот надпревар на State of Origin. 42-тиот роденден на Слейтер заврши со победа од 26-24 вчера вечер, 12 часа откако тој јавно се извини за коментар во врска со покојниот Пол Грин. Критиките беа исто така доволни да ги потикнат Марунс, при што Манстер откри како играчите сакале да се кренат и да играат за поранешниот бек на Квинсленд, кој сега е тренер.
At the end of the day, he's our coach and he's done everything he can and ticked the boxes for us and we didn't perform for him in game 1 and he got a lot of slack for it and a lot of stuff in the media and he didn't deserve it. And I've played with Bill. He's a champion player and champion coach. And when I've had a great relationship with him and still do, and we're probably almost really close mates. And when you have someone jabbing at him like that, it really hurts. It hurts me personally. And I never tell him that, but now I'm probably telling him now. And I love him. And I just want to do the best thing for Queensland and best thing for him.
Одлучувачкиот надпревар за серијата State of Origin ќе се одигра на 9 јули. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,47 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,94 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, силни врнежи од дожд, максимална 21 степен, Аделаид сончево 19, сончево и за Мелбурн, максимална 16 степени, Хобарт делумно облачно 17, Камбера утринска слана, а потоа претежно сончево, максимална 13 степени, Сиднеј претежно сончево 17, Брисбен делумно облачно 23, Дарвин сончево 31 и Алис Спрингс сончево 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.